Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal pagājusi, es pat teiktu, paskrējusi nedēļu un esam kopā ar jums, kā jau alleža šajā laikā un vietā. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Jāsaka, ka notikumiem bagāta nedēļa ir aizvadīta gan Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta, ģenerālsekretāra un izpildu institūcija vēlēšanas. Tāpat arī sporta pasaulē daudz dažādu interesantu notikumu šīs nedēļas gaitā. Tiešām pietiekami daudz tematu, kurus apspriest, bet šoreiz mēs mazliet patīsim filmu atpakaļ un atgriezīsimies 2004. Gada jūnijā. Tam ir lielisks iemesls, tiešām viens no lielākajiem, spožākajiem panākumiem neatkarīgās Latvijas sporta vēsturē līdz pat šai pašai dienai.
Jā, vai atceraties, par ko ir runa un vai zināt, kāpēc tieši tagad par to runājam? Nu, tu jau sacīji, jā, 20 gadu jubilēju šim notikumam, tolaik 16 izlases tikai spēlēja Eiropas čempionāta fināla turnīrā futbolā un Latvijas futbola izlase bija viena no tām pirmo un, diemžēl, vienīgo reizi līdz šim izdevās iekļūt kādā no lielajiem fināla turnīriem. Atceramies lielisko kvalifikācijas ciklu, emocijām bagāto, bet arī fināla turnīrs nebija mazāk emocijām pildīts, tāpēc atcerēsimies to kopā ar mūsu kolēģiem un arī laikabiedriem, bijusī Latvijas radiosporta žurnālisti Inita Kreskatkovska, tāpat arī mūsu kolēģis Gunārs Jākapsons un bijušais Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, Latvijas delegācijas vadītājs Euro 2004 turnīrā, būs šeit studijā un atcerēsies, ko no tā laika atminas viņi, kas viņiem vislabāk palicis atmiņā un ļoti interesanti stāsti un tāds atmiņu kamola ritējums jūs gaida, bet pirms tam gan kā jau parasti raidījumu ievadā nedēļas tops un ķeramies tam klāt jau pēc īsā telpas mirkļa.
Sporta raidījums piespēlē.
Mēs sākam šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu, sākam ar sporta politiku un Latvijas Olimpiskā komiteja tikusi pie sava piektā prezidenta organizācijas pastāvēšanas vēsturē un Vilnim Baltiņam, kuram sekoja savukārt arī nu, tāds ilgadējais viņa līdzgaidnieks Aldons Vrubļevskis, pēc tam viņa nomainīja Žoržs Tikmers un pavisam nesen Jānis Buks, tad šim četrniekam pievienojas Raimonds Lazdiņš, cilvēks, kurš sporta vide un tādai sporta politikai varbūt nav nemaz tik labi zināms, bet politikai un tādai politiķu videi daudz vairāk zināms un arī ne ar to labāko slavu, teiksim tā, bet pārliecinoši ievēlēts Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta amatā bija 5 kandidāti.
Jā, Raimonds Lazdiņš tika ievēlēts ļoti pārliecinoši jau pirmajā vēlēšanu kārtā. Viņš saņēma balsu vairākumu un par to, nu, zinām, pārsteigumu izteica atsevišķi cilvēki un Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma ļoti daudznozīmīgi izteicās arī Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs jaunās vienotības politiķis Dāvis Mārtiņš Daugavietis, proti par pašu vēlēšanu norisi, ka ģenerālās asamblējas laikā lietas esot bijušas vairāk vai mazāk jau sarunātas un atrunātas, ko, kas, par ko balso. Nu, un tad viņš ar tādu ļoti interesantu smīniņu sejā teica, nu, nevelciet tās lapiņas vismaz ārā balsošanas laikā. Tāpēc apšoti balsošanu un jau uzreiz pirmajā preses konferencē Raimondam Lazdiņam tika uzdoti daudz jautājumi par to, ka balsošana ir sarunāta, vai viņš pats ir bijis tajā iesaistīts, vai ir kādi labumi kādam solīt un tā tālāk. Un kā jau pieminēja, viņš iepriekš ir bijis iesaistīts arī dažādos politiskos skandālos, arī tā saucamajā lidostas noklausīšanās lietā pirms apmēram 15 gadiem.
Otrā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā. Nacionālās basketbola asociācijas finālsērija ir sākusies un Kristaps Podziņš pirmais latvietis, kurš cīnās par NBA čempionu titulu, titulu sērijā un nebija spēlējis vairāk nekā mēnesi. Atgriežas laukumā pret savu bijušo komandu Dallas Mavericks un Boston Celtics Maverickiem pārbrauc pāri. Lieliska spēle arī Kristapam Porziņģim. Pirmajā puslaikā jau 18 gūtu punkti, kopumā 20, bet nu, izskatījās, ka viņš bija nocieties pēc spēlēšanas un ļoti labā formā arī. To nebija tā, ka viņš vienkārši gribēja, bet nevarēja. Viņš gan gribēja, gan varēja izpildīt to, ko viņš vēlējās. Ļoti, ļoti daļrunīgi bija tas, kā viņš spēlēja ar milzīgām izsaukuma zīmēm.
Kas attiecas uz Kristapu, tad jā, tiešām lieliska pirmā spēle, kā jau tu minēji, izskatījās nocieties, gribēja spēlēt un nospēlēja labi. Te ir jāpiebilst, ka Kristaps iesaistījās spēlē no rezervistu soliņa un spēlēja tikai 20 minūtes, tur ar mazu astīti, tur ar 20 minūtes ar kaut kādām sekundēm. Tas it kā ir diezgan likumsakarīgi, ņemot vērā, ka viņš atgriežas pēc muskuļu sastiepuma, un ikra muskulis tādā ziņā ir diezgan nepateicīgs, proti to var ļoti ātri atsaidzināt, līdz ar to komanda, protams, ievēro pastiprinātu piesardzību, bet Kristapa iesaistīšanās no rezervistu soliņa, nu tikpat labi var būt arī kaut kāds taktisks gājiens, proti iespēlēt Kristapu pret Mavericks nomināli otro sastāvu. Viņš nāk laukumā situācijā, kad pamatsastāvs jau ir kaut kādā mērā nedaudz saguris, ir paspēlējis minūtes, vai arī jau ir Mavericks rezervisti devušies laukumā, nu un tur Kristaps, protams, var izpausties. Bet kas mani interesē visvairāk finālsērijas kontekstā, ir tieši Kristapa minūtes. Šobrīd 20, pirmajā spēlē likumsakarīgi, arī nebija vajadzības spēlēt vairāk, bet kas notiks kādā spēlē, kad mačs būs saspringts, kad spēlies punkts punktā un Kristaps jau būs nospēlējis šīs 20 minūtes. Vai viņu turēs laukumā un vai viņš spēlēs tik, cik vajadzēs, lai uzvarētu, vai arī tomēr viņš tiks ņemts nost un taupīts. Jo tas ļoti daudz ko var izteikt par Kristapa iespējām spēlēt Latvijas izlasē pēc pāris nedēļām olimpiskajā kvalifikācijā. Ja Bostonu viņu rauj nost saspringtā spēlē, jo viņš ir nospēlējis savas 20 minūtes, nu tas neko labu neliecinās, bet tā būs viena no intrigām, kā mēs tiešām ļoti sakošu finālsērijas turpinājumā, cik Kristaps spēlēs normālos apstākļos, bez piezīmu problēmā un bez nekā cita.
Piespēle. Nākamā šīs nedēļas top 4 vietā arī basketbols. Īsi paliekam pie tā, bet Latvijas vietējā klubu basketbola 11 kārtējā Latvijas čempione VF Rīga oficiāli paziņo par jaunu galveno treneri. Tātad Jānis Gailītis dodas uz Vācijas Bundeslīgu, bet viņa vietā nāk bijušais TDT Rīga vadītājs stūrmanis, galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kurš paliks arī Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenā trenera amatā, bet nu, tas, ko runāja aizkulisēs, par ko mēs jau arī runājām pagājušās nedēļas raidījumā, kas varētu notikt, ir noticis oficiāli.
Jā, un par šo piesaisti aprunājos ar VF prezidentu Gati Jahoviču, un viņš izteicās, ka sarunas notikušas ļoti ātri, un kluba valdē Mārtiņš Gulbis ļoti ātri arī ir izkristalizējies kā tas pirmais un vienīgais kandidāts, ar kuru viņi vēlas uzsākt sarunas, un nu, kādi rezerves plāni nebija jāmeklē. Abas puses ātri vienojās.
Un noslēdzošā vieta šīs nedēļas topā, nu, ar tādu ārkārtīgi nepatīkamu konotāciju un fonu, diemžēl, atkal trauma motosportistam Paulam Jonasam. Šoreiz kritiens pasaules čempionāta vienu no posmu otrajā braucienā un beigu beigās izmežģīts plecs, lausas labās rokas augšdāmas. Un tur diezgan kritiski par trases ārstu darbu arī publiski izteicies Roberts Fūrmans, kurš ir strādājis arī daudzās motokrosa sacensībās pasaules čempionāta līmenī, nu, kad daļēji tur arī ārstu nolaidība ir ne jau, protams, kritienā, tur ārsti nekād nevar būt vainīgi, bet tās pirmās palīdzības sniegšanā gan, tā esot, neesot bijusi visaugstākajā līmenī.
Jā, nu pats kritiens arī notika starta burzmā, tā nebija nekāda Paula kļūda, nu tā vienkārši gadās motokrosā, visi iet pirmajā līkumā, visi cenšas savu pozīciju izkarot, dažreiz gadās kādas sadursmes un gadās arī kritieni, tā notika šoreiz Paulam pirmajā līkumā Vācijas trasē. Krita jau uzreiz televīzijā tika parādīts, ka viņš tur saliekt roku, tur uzreiz bija skaidrs, ka nav labi. Nu, un pēc tam dodoties uz medicīnisko teltu, tad trases malā parasti ir kaut kur liela medicīniskā telts, kur tiek veikta rentgeni un tam līdzīgas pārbaudes. komandas vadītājs, Paula komandas vadītājs izteicās, ka rengena uzņēmumi netika sagaidīti, un šis sacensība ārsts esot centies izmežģīto plecu dabūt atpakaļ vietā ar spēku. Tas nerat arī tiek darīts, un tas varbūt pat nebūtu pats trakākais, bet viņš nepārliecinājās par to, ka nav kaut kas cits vēl, un tur mēģinājis iedabūt to plecu vietā ar spēku, nekas nav sanācis, un cik ir saprotams, tad ir vēl kaut kas krakšķējis. Attiecīgi, tā trauma ļoti iespējams tika pasliktināta, veicot šo darbību, jo Paulam, kā jau teica, plausas augšdelms, un tagad vēl mēģināt tur kaut ko ar spēku dabūt vietā, tā noteikti nebija labākā ideja. Ar Paulu arī sarakstījos nedēļas vidū, un viņš šobrīd ir Beļģijā, pie saviem ārstiem, pie cilvēkiem, ar kuriem viņš ikdienā strādā. Nu, un tur, protams, arī notiek izvērtēšana, ko vajag darīt, ko nevajag darīt, vai ir jāveic vēl kādas papildus procedūras un kāda tad būs ārstēšanās, lai viņš atgrieztos. Kad viņš atgriezīsies, to mēs nezinām, bet pats viņš ir apsolījis, ka būs atpakaļ stiprāks. Tā kā to arī Paulam novēlam, ātru izveseļošanos un atgriezties trasē 100% veselam, tas ir galvenais. Vai tas būs šajā sezonā vēl, vai tikai nākamajā sezonā, tas pat nav tik svarīgi. Galvenais, lai viņš ir 100% vesels un var atkal rādīt savu sniegumu.
Jā, nu tā gluži vienkārši ir, ja tu tādā ātrumā brauc pa kalnojumu trasi un lec debesīs un pēc tam piezemējies vai šādā starta burmā tiec, nu motokrosā tā vienkārši gadās šādas traumas, tas ir traumatisks sporta veids, riskants ļoti, dzer to veselību Paulam un, nu, diemžēl šī nedēļas nogali, kas ir pasaules čempionāta posma nedēļas nogali ķegumā bez Paula Jonasa, jā, nu, acis visticamāk lielākā daļa acu pāru būtu pievērsta tieši viņam. Mēs savukārt savu uzmanību pievēršam tuliņ jau lielajai sarunai un tā rubrikā Kas lācītim vēderā un šoreiz ar mūsu esošajiem bijušajiem kolēģiem par Eiropas čempionātu futbolā 2004. Gadā, kurā piedalījās arī Latvijas futbola izlase.
Kas lācītim vēderā?
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavnieks un Māris Bergs. Šajā raidījumā jārunā par kādu Latvijas sportā ļoti vēsturisku un zīmīgu notikumu, kas noritēja pirms 20 gadiem.
Tā ir jārunā par 2004. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīru futbolā aprit 20 gadi kopš Latvijas pirmās un līdz šim vienīgās reizes, kad futbola valstsvienība ir spēlējusi kādā no lielajiem fināla turnīriem galu galā. Sākas arī šī gada Eiropas čempionāta fināla turnīrs, tur pirmā spēle Vācijā jau piektdien, bet, lai runātu par 20 gadu seniem notikumiem, lielajā intervijā rubrikā Vēstures stūrītes un kaut kādā mērā arī Kas lācītim vēderā, mums ir trīs ļoti kompetenti viesi, kuri tajās dienās 2004. Gada jūnijā atradās Portugālē.
Jā, un tad no iepazīstināsim ar viņiem. Es domāju, ka viņu balsis Latvijas radio klausītājiem nav svešas. Un sāksim ar dāmām. Inita Kreskatkauska, bijusi Latvijas radio žurnāliste, strādāja klātienē Euro 2004. Sveiki, Inita.
Labdien.
Gunārs Jākapsons Latvijas radio ēterā 2004. Gadā komentēja visas trīs Latvijas futbola izlases spēles. Sveiks, Gunār.
Sveiki.
Un Jānis Mežēckis, ilgadējis Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs un arī Latvijas delegācijas vadītājs Euro 2004 turnīrā. Sveiki, Jāni!
Labdien!
Viesu kompetence ir milzīga, bet sāksim ar vienkāršiem jautājumiem. Kas ir pirmā atmiņa, kas nāk prātā no tā 2004. Gada? Inita, kas tev uzreiz iešaujas prātā atceroties Euro 2004 pirms 20 gadiem?
Tas bija milzīgs patīkams pārsteigums, kad Latvijas futbola izlase iekļuva Eiropas čempionāta finālā. Un tanī brīdī likās, tagad mēs to neizdarījām tik tālu, mēs netikām tālāk, varbūt neuzvarējām kādu no šīm spēcīgākajām komandām, un to izdarīsim nākamreiz, bet tagad tikai pēc 20 gadiem mēs saprotam, ka tas bija unikāls notikums, un to var salīdzināt ar situāciju, kas bija dāmu basketbolistēm, kas tika uz olimpiskajām spēlēm Pekinā, un tad domāju, tagad mēs neiesim tajā atklāšanas ceremonijā nākamreiz, un tagad tikai mēs saprotam, cik tas bija unikāls notikums, kad mums bija tāds Māris Verpakovskis, ka ir tādas personības kā Aneta Jākapsona Žogota, kas palīdz tajā brīdī, tajā situācijā izdarīt to grūdienu, to komandas garu palīdz stimulēt, un tas viss notiek, un to mēs tagad runājam jau kā par tādu vēsturisku faktu, kā tādu izcilu faktu.
Gunār, tu esi daudzu vēsturisku notikumu, aculiecinieks bijis, kur tu varbūt savā tādā izlasē ierindot 2004. gada Eiropas čempionāta fināla turnīru futbolā?
Nu, es sāku domāt par pasaules čempionātu futbolā jau šķiet 58. gadā, kad Pele sāka spēlēt. Jo man sapnis bija aizbraukt, nu, paskatīties, kā tas viss notiek un tā. Bet kaut kā iegadījās, ka es netiku ne uz vienu, ne uz otru, ne uz trešo pasaules čempionātu un bija atmetis jau visam ar roku. Tad nāca šis te zibens spēriens, kā no skaidrām debesīm, tie vārti Turcijā un ceļazīm rokā un dažu nedēļu laikā mums bija jādodas ceļā rinit un ja līdz tam sportam tās naudas bija maz vai ne maz, tad uzreiz tie naudiņi atradās, tad mēs ietikām Eiropas finālā. Nu, tā mēs būtībā visai negaidīti aizbraucām uz Portugāli un, protams, tas ir mans komentētāji tops arī līdz šim laikam.
Tā kā negaidīti tas bija Latvijas radio, Latvijas futbolam tas arī bija pārsteigums, vai tomēr jums tas iekšienē federācijā 2003. Gadā nebija nemaz tik liels pārsteigums
piekļūt? Nē, nu 2003. Gadā, ja jūs atceraties, mēs sākām Rīgā ar neizšķirt pret Zviedriju un pēc tam bija uzvar Polijā. Un tad jau mēs sākām domāt, ka varbūt tik tiešām kaut kas var notikt. Un pēc tam bija tas brīnums San Marino, kad mēs 94. Minūtē tur ar trijiem rikošetiem Rubīns iesit, lai viņam viegli smilts puisim gol. Un tad mēs bijām vienīgā izlase Eiropā, kas pirmo riņķi, kā pirmās trīs spēles, noslēdzām ar vārdu starpību plus divi un nebijām ielaiduši nevienu. Un tad mēs tā padomājām visu, un kāpēc gan ne? Es, kad to atceros, man vēl tagad zosādu uzmetā. Ir ko atcerēt.
Kas valdīja futbola federācijā 15. jūnijas, tā ir Latvijas futbola izlases debija pret Čehiju, Eiropas čempionāta fināla turnīros un vispār fināla turnīros, bet kāds bija darbs pirms tam, nu varbūt mēnesis pirms tam, piemēram, ap 15. maiju?
Nu, tur jau
cik druģaini darbs notika futbola federācijā?
Uzreiz pēc novembra tās spēles Stambulā 2003. Gadā, nu tur jau sākās pavisam cits līmenis momentāli. Tas bija tā kā, ja pirms tam bija diena, uzreiz, nu, kā diena pret nakti. Ja pirms braucienu uz Stambulu mēs vēl gājām pa visā iestādēm līdz Saeimas apakš komisijai, ka mums nebija nauda uz čarteru, ar ko lidot. Tad mēs uzreiz zinājām, ka mums jau tikai par to, ka mēs iekļuvām, bija 7,5 miljoni šveicis franka. Tas bija tā kā no gaisa. Tā kā jūs dabūjāt naudu braucienam, Rādio uzreiz atradās, tad mums arī uzreiz.
Mums lūši tik daudz nebija.
Jā.
Es gribēju piebilst, ka droši vien 7,5 miljoni nebija.
Es ka 400 latu, manuprāt, biļeti maksāja čarters kopā ar dzīvošanu un lidošanu. Tas tagad liekas vispār.
Nē, tas nereals, uzreiz bija cits līmenis no UEFA puses, jo toreiz tikai 16 komandas spēlē. Tagad
jā,
24.
Kas jau
svarījām. Jā, un toreiz iekļūt Eiropas čempionātā, tas jau bija. Un mūs pēc tam gan Blatters, toreiz FIFA prezidents un Johansons UEFA, tad tie visu laiku mūs stādīja priekšā citām valstīm, pēc ka ir iespējams arī tādām mazām valstīm, ne ar tik lielu budžetu, tomēr arī iekļūt uz tādu
fināltūrnību. Jā, ne, reitings arī toreiz bija cits, jā. Atcerēsimies to.
Mēs toreiz bijām 45. Vietā pasaulē.
45. un tagad mēs esam, var teikt, 145.
Jā, Beļģija toreiz bija 90. vietā, un tagad ir otrā.
Jā.
Ierodoties toreiz Portugālē 2004. Gadā, vai bija kādi kāzusi, nu, Latvija, maza valsts, neviens īsti nezina, ko jūs te vispār meklējat bez mazvai Eiropas čempionātā?
Lidos to sagaidīju vispār.
Jā, jo galu galā pasaules kausā, nu, pat Filipīnās Latvijas izlases uz ceturtdaļfinālu, tā īsti neviens negaidīja, tur neviens nebija rēķinājies, nebija nekas tur īsti sagatavots priekš Latvijas.
Mums ar Initu nekādu zilu brīnumu nebija, neviens mūs tur negaidīja, mēs arī negaidījām, lai mūs kāds sagaidītu. Ja komandai bija kādi zili brīnumi, tad Jānis...
Ne, brīnumi nebija, tur jau viss bija nostādīts uz tādu līmeņu, ka mums tur sagaidīja.
Ja jums nebija brīnumi,
trīs tad mašīnas, trīs autobuses un drošību un viss.
Es atceros, jā, brīnumi,
mums, protams, tie nebija vēl interneta autiņu laiki, bet bija viens no pirmsākumiem, bez kā mēs, protams, nevarējām bez interneta šos sižetus, kas man bija jāveido sūtīt. Nu, Gunāram bija, protams, komentēšana un tiešraides. Nu, mēs aizbraucām, mums solīja, ka būs viesnīcā internets, vai mēs ļoti atvainojamies, šodien vēl nav, rīt noteikti ievilksim, tur tika sasauktas kaut kāds ciemats, es pat neatceros, kā saucās, mazs ciematiņš. Sacensību viducī, diemžēl, nu, mēs vēl nevaram, mēs jums ļoti atvainojamies, bet nu, tūlīt rītā būs un viss būs kārtībā, un, protams, ka braucām prom, vēl internets nebija ievilkts un atkal ļoti atvainojās. Nu, tad man nācās iet uz tādu vietējo kafejnīcu, ko sauc par Kamieli, suņi rēja naktī vēl, un sākumā Gunārs laikam pavadīja pāris reizes, tad viņam apnika, tad viņam apnika, un tad, zin kā, ka tu vien, ka tev tie suņi,
suņi arī,
tev tie suņi rēja, un tad jā, tad vietējā kafejnīcā naktī tika sūtīts sižet uz Latviju, tāds kurios mani palicis atmiņā.
Kā vietējos tev raudzījās ar šķību aci vai beigās jau par savai uzskatīt?
Kafejnīcā, tur bija tas spēļu periods toreiz, daudz jauniešu bija, kas naktī, laikam, mājās vēl nebija pieejams tās spēles, droši vien tas internets arī tur loģiski nav, nu un tad jā, tur daudz tādi, kas bija aizmukuši no vecākiem izstājās, katrs darīja savā nodabā kaut ko interesantu.
Nē, nu mums arī kā izlasē, mēs vēl gandrīz divus mēnešus pirms fināla turnīra sākuma vēl nezinājām, kur mēs dzīvosim. Mēs bijām izbraukājuši tur pusi Portugālu un nevarējām atrast viesnīcu. Ja bija laba viesnīca, nu tā bija kosmiskas cenas, tur nevarējām atļauties. Da sadarbojamies ar Zviedru aģentu, tas aģents mums arī nevarēja palīdzēt, un tad atbraucot atpakaļ no kārtējās turnējas pa to Portugālu meklējot viesnīcu, mēs saņēmām vēstuli no Anadijas pašvaldības. Varbūt, ja jūs gribētu apskatīt mūsu vietējos apstākļus, un mēs aizbraucām uz turienu, un tur bija tāda veca viesnīca, bez remonta, vēl kaut ko, un tas viesnīca direktors teica tā, ja jūs teiksiet, ja, viss būs pēc mēneša, būs vislabākā kārtība. Ja brīnumi notiek, tad varbūt tik tiešām arī notiks. Un tā arī bija, pēc mēneša mēs atbraucām, tur viss spīdēja un laistījās. Mm.
Nebija tā kā initēja ar internetu.
Ne, viss bija.
Tur
bija basēns, tur bija...
Tagad jau pie tā ir pierasts, bet nu, tajos laikos tā bija tiešām ekstra. Un atpūtas dienā futbolisti varēja izbaudīt. Nu kā tagad varbūt iet vairāk pirtīs un augstās vannās, tā toreiz nu, tas basēns spā variants bija tāds ļoti relaksējošs sportistiem.
Nu, protams, Portugāla tā ir futbola zeme, tas ir skaidrs, bet man atstāja iespēja šī valsts... Nu, ar savu vienreizēju tādu dabisko skaistumu, jo tā varētu teikt, sevišķi tās mazpilsētiņas. Nu, tādas kā tādas pērlītes kaut kur līča krastā vai kā. Arī cilvēki atstāja ļoti, ļoti labi iespaidu. Es saku, nu, nerunājot par futbolu tā kā tas ir pār visam.
Par popularitāti runājot, ieejot mazā veikaliņā, mēs dzirdējām radio translāciju, klausījās futbolu. Mazā veikalā pārdevējs, nu tātad tā kā nacionālais sportveids vai nu reliģija gandrīz vai gribētu uzteikt.
Šobrīd Latvijas radio kādu vienalga kādu sportveidu tiešraides tieši ētrā ir ārkārtīgi liels retums. Līdz šim pēdējā reize bija 2017. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrs basketbolā. Stambulā, Turcijā, Gunār toreiz uzreiz vadība teica, jā, raidām visas trīs spēles tiešraidē. Tu
un
komentē.
Ja būs, tad vēl, jā. Ja gadījumā tie izdodas tik tālāk.
Es nezinu, man liekas, viss bija tik šokēti, ka neviens neko neteica. Visi uzskatīja, ka mums ir jābrauc, un mēs braucām, un turklāt divatā braucām, jo parasti jau es kaut kur braukāju, bieži vien vienatnē. Jā. Tā kā šai ziņā visi bija par, jo ja mēs nebūtu aizbraukuši, tās reportāžas nebūtu. Es domāju, tad jau radiofonam par to neviens paldies neteikt. Paldies tiem, kas cilvēkiem, kas toreiz izkārtoja to braucienu, bet nu, tie apstākļi stimulēt. Nu, nevarēja nebraukt uz tādu maču. Nu, nevar nebraukt.
Mēs varam atgādināt tos laikus, kad nacionālajā pasūtījumā bija ierakstīts punkts, kad Eiropas čempionāts vai pasaules čempionāts vai olimpiskās spēles ir jāatspoguļo sabiedriskajiem medijiem.
Jā, bet tu tad, tā diezgan ātri aizmirsi arī.
Pēc kaut kādu laika, jā, tas tika izņemts. Protams, ir citi apstākļi, ir iespējams tev dažu sekundžu laikā atsūtīt sižetu ar skaņu, un šis progress ir, bet mēs jau laikam par futbolu šodien.
Nu, jā, pieturēsim. Jāni, cik liela bija žurnālistu delegācija no Latvijas, kur aizbrauc uz Portugālu?
Tā, nu, skaita es noteikti nevarēšu pateikt.
Tiesi, bija tā delegācija.
Jā, bet bija daudz, bija televīzija, bija radio, bija tur.
Arī rakstošie mediju.
Nu, viss, Karpuškinu, Vaiders, kas tur, Nikans. Nu, bet bija viss, kas saistīta ar futbolu, nu nevarēja nebraukt uz tādu.
Nu, jā.
Bet interesi par Māru Verpakovski bija no vietējiem žurnālistiem ļoti liela jau pirms tam, tā kā viņi jau jūta, ka draudi būs.
Gribēju vēl painteresēties par to laiku transportu. Nu, skaidrs, ka izlasē ir sava bāzes vieta, un pēc tam izlase no organizatora ar autobusu aizved, kur nu ir jāspēlē tajā konkrētajā kārtā. Bet Gunāra un Inīta, kā jūs pārvietojāties pa Portugāli? Jo tā nebija viena pilsēta, kur Latvija spēlēja. Bija vairākās pilsētās jāspēlē. Stadioni mainījās trijās, jā.
Man liekas, ka tur bija nodrošināti presei. Nu, kā tas ir arī lielos pasākumos, ka tev ir autobus konkrētā laikā, ka tu var aizbraukt, jo lielos pasākumos, ieskaitot Eiropas čempionātu futbolā, jau viss tiek darīts, lai tie līdzjūtēji paspētu tur, tērētu naudu tur, visādas reklāmas ar fotografēšanos, ar parakstiem, lai to varētu paspēt uz citu pilsētu, tā kā tas tika nodrošināts, ja nemaldos.
Šā, man kas nekā tāda negatīva atmiņa nav, bet nu, atsirēdot tikām tur, kur bija jātiek.
Tā kā tas ir, jā, mēdī centros parasti.
Jā, jā, nu, tā kā nekā tāda īpaši kurioza nebija. Tas jau vienā stadionā mēs kaut kā aiztierāmies, nu netikām iekšā, vai tas bija pēdējā spēlē vai pirmajā, es neatceros. Kaut ko mēs...
Katrā ziņā atceros, ka 5 minūtes pirms tiešraides vēl nebija kontakta ar, nu nebija savienojumu, un tu tā mierīgi sēdi, es jau tur stresoju. Nē, viss jau Gunārs uzreiz apmēram tā kā rāda 10 sekundes, 8-5 tiešais ēters aiziet.
Tātad pirmā spēle 15. jūnijas 2004. Gads Latvija-Čehija. Pirmais puslaiks beidzas, kompensācijas laiks, un Māris Verpakovskis gūst vārtus Latvijas vadībā 1-0 savā debijas spēlē. Gunār, es atceros tavu balsi, man vēl tagad ausīs skan, jo es klausījos radio tiešraidi, bet ko tu varbūt atceries no tā brīža, kad izlases dodas uz ģērbtuvēm, ir 1-0 uz tablo?
Kompensācijas laiks, bet 45 minūtes jau beigušās. Ar bumbu Čehijas komandas spēlētāja netālo solokuma meisteriski bumbu noņem mūsu komandas spēlētājs Igors Stepanovs. Izspēlu uz priekšu. Latvijas uzbrukums. Gaida piespēle Māris Verpakovskis sagaidīs. Nu jāsit Mārim! Jā! Māris Verpakovskis gaidīja, ļoti ilgi gaidīja līdz sagaidīja piespēlē. Un kļūdījās Čehijas vienības vārtu sargs. Bumba Čehijas komandas vārtos papildu laikā, pirmajā puslaikā.
Droši vien tās izjūtas bija stipri neparastas. Aizbraukt uz Portugālu un nonākt vadībā pret Čehiem. Čehi arī galu galā bija viena no spicas komandām.
Es domāju, viņa bija labākā.
Jā. Nu, lūk, jā.
Ja toreiz, Eiropā. Jā, ja toreiz pusfinālā Nedveds nebūtu dabūjis traumu pret Čehiem, es domāju, tas ir pret Grieķiem. Es domāju, ka viņi spēlētu finālā un būtu arī labāki. Viņi bija superkomanda.
Tā kā nu, nekāda īpaša ekstāze nebija, jo vēl bija jāspēlē dikti gari vēl. Un viss notika tā, kā notika, bet tās atsauksmes par šo spēli bija vislabākās. Jā, tā kā starta spēle, Eiropas čempionāts, pirmā cīņa, pirmie vārti, nu, vienīgie vārti, bet... Nu.
Un entos gadus visos klipos tas aizgāja
pirmajā vietā,
Māris Verpakovskis.
Es nezinu, kas notika pie mums ģērbtuvē, bet man pēc tam izstāstīja, kas notika Čehu ģērbtuvē. Mm. Viņi bija šokā. Vienkārši jau pēc tam tur daži spēlētāji, tas ir Janeks un vēl spēlēja Maskavas Spartakā un Starkovs aizbraut pēc Eiropas čempionāta Maskavas Spartaka trenē.
Jā.
Tad tas Čehs stāsti, viņš saka, tie Čehi, viņš saka, mēs nezinājām vispār, kas te notiek. Un es domāju, ja tas nebūtu tas nelaimīgais gols, par kur es arī stāstīju, nevar zināt, ar ko tas viss būtu veidzies. Bet atkal, kā bija, tā bija.
Kā būtu, ja būtu. Un tad 4 dienu pauze. 4 brīvas dienas, kā tās pavadīja komanda. Nu, protams, pārbrauciens uz citu pilsētu.
Nē, mēs dzīvojām visu laiku vienā vietā. Hmm. Mēs nebraucām no pilsētas uz pilsētu. Arī pat beidzamo spēli, kur mēs pret Holandu spēlējām Bragā, tur bija kādi 100 km, ko braukt, mēs spēles dienā braucām. Izvēlējāmies to viesnīcu, nu, lai būtu kaut kur pa vidus starp visiem stadioniem. Gatavojamies pret Vāciju.
Inīte, tu droši vien atradies interviju zonā, gatavojot materiālu savai reportāžai. Varbūt pastāsti par to noskaņojumu pēc pirmās spēles pret Čehiem un no arī tālāk, kas tur jau Vācija un pēc tam Nīderlanda vēl beigās, manuprāt, Līgo vakarā.
Žurnālisti ielenkumā, protams, bija Māris Verpakovskis un milzīga interese. Un Māris jau pats, manuprāt, tad jau arī sajūtās kā tāds komandas līderis, kad viņš zināja, ka viņš var uzņemties šo atbildību, ka viņš arī var realizēt, ka viņam tas izdosies. Un pēc tam, nu kā jau tas notiek preses konferencēs, savējie žurnālisti ir starā un uzdod ļoti pozitīvus un tādus rosinošus jautājumus, un tie, kas ir no pretējās zonas, kur nevisai ir apmierināti, tie tādā nīgrā tonī kaut ko pajautā dažas teikumus, bet, nu, protams, tā eforija bija milzīga.
Ja, nu, pirmie vārti ir laba lieta, un kā Gunārs sacīja, tie, diemžēl, ir vienīgie, bet paliks vienmēr vēsturē, kā tie fināla turnīra vārti Māra izpildījumā. Bet punkts 0-0 pret Vāciju. Labi, Vācija arī netika to ārā no grupas, bet tik un tā ir
tā
Vācija
komanda,
futbolā.
Tā bija kas pirms diviem gadiem pasaules kausā bija otrā un zaudēja finālā.
Jā. Tā bija komanda, kur vārtos bija labākais pasaules vārtstarks toreiz. Jā. Tā kā vāciešiem bija viss tituli.
Kuram vecāmāte ir no Valmieras.
Luk, jā, arī tas.
Olivers Kant.
Nu. Es domāju, ka daudz nostrādāja arī tas fakts, ka Latvija, viņi tur ir iekļuvuši un tieši ar tādu noskaņojumu, manuprāt, gan Vācija, gan Čehija arī devās uz spēli, un kā mēs zinām, pretinieku nenovērtēšana var slikti beigties. Un
tāpat kā bija arī ar Turciju.
Protams, ka tiesneši, manuprāt, tiesneši tomēr baidījās dažas vilpes veikt.
Vēsturisko spēli, kurā Eiropas fināla čempionāta debitante Latvija sacentās ar trīskārtējo pasaules un Eiropas čempionu Vāciju, noskatījās klātienē 22344 skatītāji. Tā bija 40. minūte, kad Māris Verpakovskis ātrajā izrāvienā nodemonstrēja gan ātrumu, gan izcilu tehniku, un viņa sitienus nepajokam pabaidīja pašu Oliveru Kānu. Tiesneša Maikla Railija kompetence otrajā puslaikā bažas radīja divreiz. Pirmo reizi, kad laukuma centrā tika nogāsts vācietis, bet dažas minūtes vēlāk svilpe klusēja arī tad, kad soda laukumā kāds palīdzēja nokrist Mārim Verpakovskim. Par šo situāciju pats Māris Verpakovskis.
Es uzskatu, ka kad man nogāzs pirmā epizoda otrā puslaikā, ka tur vajadzēja dot 100% penalti, ka tiesnes varbūt mazliet nobijās, kad Latvija vīnējas Vāciju, un tāpēc neiedeva. Uzskatu, ka tur bija. Otrā epizoda arī bija pārkāpums, un varēja iedot penalti, bet tur varbūt nebija tik redzam, kā tās bija pirmā epizodē. Es domāju, ka vāciešiem īsti spēle arī īpaši nepadevās. Varbūt viņi domāja, ka viegli mūs varēs uzvarēt, varbūt atkal tomēr nenovērtē mūs, bet šodien es uzskatu, ka viss lieliski nostrādāja aizsardzībā, un tāpēc arī viņiem bija grūti kaut ko izdarīt.
Man tā tiesāšana vairāk uzkrita pēdējā spēlē kaut kā, nezinu.
Pret Nīderlandiem.
Jā, bet
Jā, tas 11, kur pret tas Stafjevs pret Deividu nospēlēja tur. Mēs vēl vakar satikāmies ar Vitālijā Stafjevu, mums izlases menedžeram. Karavaivam bija 75 gadi, tad mēs viņu atzīmējam. Tad vēl atcerējamies arī to momentu, kad Nilsens iedeva to 11, kas arī salauz bija 0-0 un tā. Skaidrs, mēs bijām noguruši un grūti mums bija. Bet ar to atgriežoties pret spēli ar Vāciju, ja prasa, kas notika ģeptovies, tad es varu izstāstīt, kas notika tādī VIP ložā pēc spēles.
Jā, kas tur notika? Bija
Vācijas prezidents federācijas. Arī tad viņš tāds jocīgs sēdē vēl kaut ko un prasīja Gunti Mindrikson, bet cik jums ir vispār profesionāli komandas Latvijā? Viņš saka skaitīt, viņš saka, četras. Viņš saka, bet cik ir futbolisti vispār profesionāli? Kāda 120 varētu? Mums ir miljoniem komandu, kas reģistrēta vienkārši, tas bija kaut kāds tik tiešām nereāls salīdzinājums, un mēs pēc ilgiem gadiem pēc tam vēl arī smējamies, ka mēs Vācijai palīdzējām pārkārtot visu futbola sistēmu, jo toreiz nevar tā būt, ja mums ir 120 profesionāli futbolisti, viņiem tikpat daudz ir profesionāli klubi, vēl pat vairāk, es negribu salīdzināt to statistiku. Viņi vispār kardināli izmainīja visu pieeju, tam un ar kurā 2010. Gadā viņi kļūpa par pasaules čempioni.
2014. Jā, bet 2006. Gadu uz pasaules kausa savās mājās, jau tur jau bija, jau sākusies pārbūve.
Jā, bet komandai bija sajūta, ka ir kaut kas paveiks, ka lūk, tas ir sasniegums, šis punkts.
Nē, noteikti.
Tas ir milzīgs sasniegums vēl šobrīd.
Es vēl atceros toreiz pirmā minūte, es sakos, labajā malajā Gunārs atcerās, viņš tur iedeva vienam vācietim pa kājām tā, ka tur uzreiz varēja sarkano dot itkā, bet iedeva viņam dzelteno. Bet uzreiz mēs parādījām, ka mēs vienkārši tāpat neatdosim.
Tad nebūsiet malā stāvēt.
Un tas Anglis Maikls Railijs, kas tiesāja, skaidrs, ka no tiem diviem iespējamiem 11, viens bija 100%, kad Māra tur nogāza.
Par Māru runājot, tāds interesants atgadījums bija, jau pirms dažiem gadiem jaunajā Rīgas teātrī, priekšā viņš man bija kafēnīcā un pārsteidza izvēlkot 500 eiro naudas zīmu un devu tagad par kafiju vai ko tur, nu, protams, ka tāds pats pretī izbrīnīts skatiens. Nu, mums nav ko izdot, diemžēl. Es teicu, es māru var aizdot, varbūt 20 eiro. Viņš atteica.
Tas tev priekšā.
Tā kā viņam labi iet.
Uz galdini tas ir māra atveids vai tāds, ka, kāds cits.
Tas ir talismans no Portugāles, ko es atnesu uz raidījumu, bet es, protams, neatceros, kā saucās.
Nu, kuram tad dāvinās no mums? To?
Nē, nedāvināšu, es atnesu tikai parādīt, lai jūs paldies, zināt, mums, ka man tāda ķēmiņa ir daudz mājās.
Tā arī ir vēstures liecība un prieks, ka tu saglabājusies, jā, kur, kāds ir stāsts, kur un kā nopirki. Kā tik pie tā, nebija deficīts. Nebija
deficīts. Tas bija uz katru stūri.
Šīs lietas ļoti dārgi maksā parasti, kur ir simbolika vai olimpiskās spēlēs vai Eiropas vai pasaules čempionātos, bet jā, nu, kādreiz mazbērni paspēlējās, bet principā tās ir tomēr mūsu paša atmiņas par to vietu, kur tu esi bijis. Un...
Nu, jo ilgāks laiks arī paiet kopš šī notikuma, jo lielāka vēsturiskā vērtība šim priekšmetam, šim talismanam.
Nē, nu šogad, ka... Paldies, ka uzaicināja 20 gadu. Mēs arī taisīsim tādu kopēju pasākumu visai izlasei. Mm. Domājam, kā, ko, vai varbūt uzspēlēt, varbūt tāpat tikai, bet tad izdomājam beigās, ka 25. Augustā būs derbijs mūsu Rīgas spēlēs pret Rīgas futbola skolas Konto stadionā, kur uz iepriekšējo spēli jau 6000 bija. Gunār, iedomājies savā laikā, lai uz Latvijas čempionātu būtu 6000 skatītā. Un tad mēs gribam savākt visu izlasi, izvest uz laukumu, tur, nu, atcerēties, apbalvot. Tur.
Jā, nu, lai izdodās arī kādreiz šo futbola stadionu sapni piepildīt, jo man ir spilgta atmiņā bragāka, kad Klintīs izbūvēts stadions, kad bija oranžo pārsvars.
Jā, es arī atceros to
tribīnēs, ainavu, bet, nu, tik
tur jau tās noskaņas bija vienreizējais galvā, tas jau bija līgo vakars.
Jā.
Kad mēs spēlējām Bragā.
Toreiz tā Braga viss bija oranžs.
Jā.
Zinu, man meita vēl atbrauc, viņa toreiz UEFA strādāja, viņa bija vienīgā, kas staigāja Latvijas kreklā. Nu, izlas. Un tad tie holandieši beigās saprat, ka tā ir mūsu pretinieca viena pārstāvs. Tad tur vajadzēja kādas pāris stundas viņai stāvēt un fotografēties ar visiem.
Bet noslēgumā sarunas varbūt, nu, Jāni, jāvaicā jums, jā, 20 gadi pagājuši, bet nu, īsti bija vēl 2009. Gadā, laikam, kad nākušajā bijām tu. Jā, vēl iespējai pārspēlēs tikt un varbūt izcīnīt ceļazīmi, bet nu, pēdējos gados, diemžēl, kam tādam pat pietuvoties nevis devies. Kādēļ tā?
Nu, redziet, kā toreiz, kad mēs spēlējām Portugāli, mums bija 7 spēlētāji, kas spēlēja Anglijā. No tiem, man liekas, 5 bija premjerlīgā. Uz doto momentu mēs nevaram ar tādiem sasniegumiem lepoties. Tā kā, bet dzīvosim, redzēsim.
Jāpamācās no vāciešiem, kā sistēmu pamainīt.
Jā. Ja mēs vēl šo sarunu noslēdzam uz 2024. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīra nots, kurai no valstīm katrs no jums jūtīs līdzi?
Nu, tur jau dominēs dabīgi. Vidus Eiropas valsts un Dienvidu Eiropas. Es par to pašu Itāliju, protams.
Itālija aktuālie čempioni.
Jā,
šeit,
jā.
Lai gan viņam tur ir sastāvā robi, bet es arī tomēr savu balstu atdotu Itāļiem.
Es strādāju 6 Eiropas čempionāta fināla turnīros. Pirms katra turnīra arī ir visādas prognozes, vēl kaut ko futbolā grūtos.
Saki.
Nu, tani pašā Portugālē. Nu, kas uzlikt uz Grieķiju, ka viņi varēs vinnēt? Jo tagad viss prot spēlēt futbolu, sākot no Fēru salām, beidzot vakar. Bet nu man arī, es domāju, Spānija, Itālija, es sāku saukt, Spānija, Itālija, Francija.
Īpaši komanda man nav, es piebiedrojos Gunāram par Itāliju un varētu pabeigt varbūt ar Nelijas Furtado Forsa, kas bija 2004. Gada himna. Tas uzmundrinošais saucienis, lai Latvijas futbols iet augšup. Un vienmēr atcerās tos notikumus, kas bija pirms 20 gadiem.
Yeah. Raidījums piespēle, Latvijas radio pirmais kanāls, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, tādu lūks ar un arī Nitu Kreskatkovsku, un arī Jākapsonu un Jāni Mežrecki. Paldies viņiem par atsaucību un arī lielisko sarunu dalīšanos savās atmiņās, bet atmiņu albumam tagad varam ciet pēdējo vāku un skatāmies nākotnē, jo jau 14. jūnijas vai esat atzīmējuši savos kalendāros, tā ir nākamā piekdiena. Eiropas čempionāts, nevis 2004, bet aktuālā 2024. Gada Eiropas čempionāts futbolā sākas. Dažādās pilsētās Vācijā, tur ļoti stingri drošības pasākumi ņemot vērā pēdējos notikumus ar imigrantiem un tādiem nelāgiem gadījumiem Vācijā. Tas, protams, varētu kaut kādā mērā varbūt mazināt to futbola svētku sajūtu tur uz vietas, bet es domāju, mums pie ekrāniem tas nekādīgi netraucēs vērot labu futbolu.
Jā, gatavojamies veidot jaunas atmiņas, jaunus stāstus Eiropas čempionātā futbolā. Tas noteikti viss notiks un, nu, kā jau minēju, protams, drošības pasākumi būs pastiprināti, policija un dažādi vācu izlūkdienesti strādā un cenšas novērst dažādas provokācijas vai kādas citas iespējamās problēmas, kas varētu būt saistītas ar šiem te imigrantiem, kas ir Vācijas teritorijā, vairākiem politiķiem arī ir uzbrukts un arī kāds policists ir gājis bojā pēc saturšanas. Līdz ar to, protams, šis fons Vācijā nav labākais nebūt, bet nu, katrā ziņā piekdienas vakars, Minhene, Allianz Arena, Minhenes Bayern mājvieta, tā būs vieta, kur sāksies Eiropas čempionāts, Vācijas Skotija pirmā spēle, atklāšanas spēle un pēc tam jau, protams, turnīrs uzņem apgriezienus nedēļas nogalē un arī turpmākajās nedēļās būs ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz laba, aizraujoša futbola, ko vērot.
Jā, bet mēs varam pačukstēt, ka nākamnedēļ raidījumā piespēle par basketbolu ar vienu ļoti, ļoti labu visaugstākā līmeņa basketbola spēlētāju. Nu, atstāsim intrigu dzīvu, domājiet paši, ar ko mēs varētu nākamnedēļ sarunāties, bet mēs savukārt liekam punktu šim raidījumam. Paldies, ka klausījāties arī šonedēļ, dariet to arī nākamajā nedēļā un atudamies arī līdz tam brīdim. Visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.